Luku 12. Parannus. Kuntoutuslaitos oli kaupungin toisella puolella. Olen kesän aikana pyörähtänyt Paavon luona muutaman kerran, Väinö kertoi, ja kääntyi valoristeyksestä oikeaan. Laitoksessa aika käy pitkäksi. Iida kirjoitti jälleen muistikirjansa. Välillä hän pureskeli kynän päätä ja raaposti taas jotain. Sitten hän käänsi esiin kirjansa viimeisen sivun ja teki muutamia oudolta näyttäviä merkintöjä. Olikohan se salakirjoitusta? Yhtään tutulta Iidan kirjoitus ei näyttänyt. Petrus yritti katsoa, mitä Iida teki, mutta juuri silloin tämä käänsi kirjan kiinni ja katsoi häntä terävästi. Anteeksi, Petrus sanoi, ei ollut tarkoitus vakoilla. Ei se mitään, Iida vastasi. Eikä selittänyt, mitä merkinnät tarkoittivat. Mitä sä teit? Petrus kysyi. Mä tein omia tutkimuksia, Iida vastasi ja huitaisi kädellä. Ei siitä sen enempää. Ai, Petrus kuitenkin jatkoi. Mitä sä tutkit? Siitä te saatte kuulla myöhemmin, Iida sanoi. Mä lupaan sen. Petrus kohautti olkiaan. Mutta häntä oli alkanut kiinnostaa. Mitä sellaista Iida tutki, mistä heillä muilla ei ollut aavistustakaan? Ja mitä Iidan salaiset merkit tarkoittivat? Ennen kuin ollaan perillä, haluaisin kysyä teiltä yhden asian, Väinö sanoi äkkiä. Väinön äänessä oli erilainen sävy kuin ennen. Petrus säpsähti. Halusiko Väinö sittenkin antamansa palkkiot takaisin? Ehkä häntä oli alkanut kaduttaa niin arvokkaiden kolikoiden antaminen tuntemattomille lapsille. Mistähän rahat edes olivat peräisin? Oletteko te uskovaisia lapsia? Väinö kysyi. Teissä on jotain kovin tuttua. Iida nosti Petrukselle peukaloa ja Petrus näytti takaisin. He olivat päätelleet samoin kuin Väinö. Petrus hymyili, mutta sitten hän jäi miettimään. Oliko Väinö samalla tavalla uskovainen kuin he? Mistä sen saattoi tietää? Me käydään mamman kanssa rauhanyhdistyksellä seuroissa. Käyttekö tekin? Väinö kysyi taas. Siellä mekin, Veeti vastasi etupenkiltä. Meistäkin tuntui, että te olitte uskovaisia. Se on sitä tallin hajua, Väinö naurahti. Silläkö se tuntuikin? Kuin olisi enkeleitä pelmahtanut aamulla mökkitupaan. Enkeleitä, Petrus virnisti. Hänestä ainakaan ei saisi kovin enkelin näköistä. Paavokin on uskovainen, Väinö lisäsi. Me ostettiin mökkitontit yhtä aikaa. Meidän ystävyys alkoi silloin, joskus 50-luvulla, kun lapset oli pieniä. Väinö ajoi Nissanin hoivakodin parkkipaikalle. Sitten hän painoi päänsä rattia vasten. Oletteko te kuulleet sodasta? Hän kysyi. Ei muuta kuin koulussa, Veeti vastasi. En tunne ketään, joka olisi ollut sodassa. Isän pappa oli, mutta hän on jo kuollut. Olin ihan poikanen vielä, Väinö aloitti. Keskenkasvuinen. Mutta sodan aikaan tarvittiin kaikkia. Varsinkin kun isät ja isot veljet oli rintamalla. En ollut uskovainen, kun toimitin pitkin kyliä hevosella ihmisten asioita. Naapurin Paavo oli vanhempi. Hän lähti rintamalle. Väinö puristi rattia rystyset valkoisina. Vähän aikaa hän oli hiljaa, aivan kuin miettien, miten sanansa asettelisi. Sen minä lapset teille sanon, että pitäkää usko ja hyvä omatunto. Minä olin tuhlaaja poika ja elin syntielämää. Väinö puheli. Ja kerran sitten setäni lähti rintamalle viimeisen kerran. Hän sanoi ennen lähtöä, että tekee parannuksen, kun palaa. Hän ei palannut, se puhutteli. Herätti oman tunnon, mutta paadutin mieleni. Halusin jatkaa sitä elämää, mitä ympärillä elettiin, mutta se ei ollut hyvää elämää. Väinö näytti äkkiä surulliselta. Sota loppui. Myöhemmin meidät vihittiin mamman kanssa. Kuulin, että Paavo oli saanut parannuksen armon pian sodan jälkeen, mutta ei se minua koskettanut. Ajattelin, että minä mitään Jumalaa tarvitse. Niin minä ajattelin, Väinö jatkoi. Iida kirjoitti nopeasti muistikirjaan. Hän merkitsi ylös vuosilukuja ja tapahtumia Väinön elämästä. Sitten mamma meni naapuriin seuroihin ja tuli uskovaisena takaisin. Meidän elämä muuttui. Vaikka oli se ennenkin ollut hyvää, yhtäkkiä kotiin tulvahti mamman mukana toisenlainen lämpö. Meillä alkoi käydä toisenlaisia vieraita omien piippukavereitteni lisäksi. Silloin tällöin mamma majoitti meille puhujamiehiä toiselta puolelta Suomea. Ja meillä pidettiin seuroja. Väinön ääneen oli noussut toisenlainen, pehmeä sävy. Tietenkin he puhuttelivat minua. Siihen aikaan puhuteltiin rohkeasti ja kehotettiin parannukseen. Ja niin minulla meni yöunet katkonaisiksi. Ei ollut rauhaa päivällä eikä yöllä. Yhtenä aamuna minä sitten nousin väsyneenä ylös. Mamma oli keittänyt ruismarjapuuron ja kahvi höyrysi hellan kulmalla pannussa. Vedin metsävaatteita päälle, kun mamma sanoi, kuule Väinö, sinäkin saat uskoa kaikki synnit anteeksi, Jeesuksen nimessä ja veressä. En minä ollut sanonut mammalle mitään, mutta niin hän vain tuo tiesi, mikä minulla oli. Heti alkoi helpottaa, Väinö hymyili. Silloin alkoi minullakin uusi elämä, ja sen jälkeen Jumala on meitä siunannut, vastoinkäymisistä huolimatta on. Petrus tunsi, kuinka hymy levisi hänenkin kasvoilleen. Kertomukset parannuksen saamisesta olivat ihmeellisiä. Niitä olisi voinut kuunnella loputtomiin. Minäkin sain vasta parannuksen, Leo sanoi, kesällä. Väinö kääntyi etuistuimella ja katsoi Leoa lempeästi. Sinä olet saanut suuren lahjan, aivan erityisen. Pidä siitä kiinni. Se kantaa sinut tämän ajan yli ja vielä enemmän. Saat kerran ikuisen elämän taivaassa, Väinö jutteli. Haluaisin, että isä ja äitikin olisivat uskovaisia, Leo sanoi arasti. Jumalalle on kaikki mahdollista. Niin ihmeellisesti hän on koko maan ja taivaan luonut. Hän voi antaa eksyneiden lampaidenkin löytää takaisin isän kotiin. Siihen saa uskoa ja sitä saa rukoilla, Väinö jatkoi ja kysyi sitten, joko sinä olet käynyt seuroissa? Muistelisin, että Kokkolassa on tänäkin iltana seurat. Tehän voitte mennä sinne vaikka yhdessä. Leo vilkaisi heitä kysyvästi. Iida nyökkäsi hymyillen. Ajatus kuulosti Petruksestakin hyvältä. Oli aivan kuin he olisivat jo nyt olleet pienissä seuroissa. Petrus katseli auton ikkunasta ulos. Tuuli lakaisi kuivuneita lehtiä asfalttia myöten. Ei ollut kiire mihinkään. Ei edes kaukoputken luo. Oli toki hienoa katsella linssien läpi taivaan isän luomaa avaruutta, mutta vielä hienompaa oli tuntea, että taivaan isä rakasti juuri häntä. Ehkä he voisivat jäädä tähän. Tässä oli hyvä olla. Eiköhän me nyt mennä Paavon luo, Väinö kysyi ja avasi auton oven. Jos me jäädään odottamaan, veeti Empi, eihän me edes tunneta sitä. Tulkaa vain, Paavo ilahtuu varmasti, Väinö vastasi. Luku 13. Paavo. Puolen tunnin päästä Väinö työnsi Paavon pyörätuolissa autolle. Paavo oli suurikokoinen, vakavakasvoinen mies. Kun Petrus oli nähnyt hänet sängyn reunalla istumassa, hän oli näyttänyt koostaan huolimatta hyvin hauraalta. Tuntuikohan Paavosta yhtä yksinäiseltä kuntoutuslaitoksessa kuin äidistä sairaalassa? Äidillä oli ollut melkein koko ajan yksi tai useampi huonetoveri, joiden kanssa saattoi keskustella. Paavo oli huoneessa yksin. Petrus mittaili autoa. Nyt se jäisi auttamatta pieneksi. Ainakin yksi heistä joutuisi ylipaikalle. Kuinkahan pitkästi täältä oli mökille? Leo oli huomannut saman, sillä hän sanoi, mä menen kävellen, siitä tulee sopiva päivälenkki. Voin tulla sun mukaan, Iida ehätti sanomaan. Mulla on sulle yksi juttu. Petrus ehti nähdä hämmästyneen ilmeen Leon kasvoilla, ja sitten kaksikko kääntyi mennäkseen pois. Mitähän Iida halusi Leolta kysyä? Liittyikö hän kysymys niihin Iidan omiin tutkimuksiin? Miksi hän tämä ei halunnut puhua niistä heille muille? Iida oli joskus aika salaperäinen, aivan toisenlainen kuin Veeti, joka pamautti ääneen ajatuksensa ennen kuin ehti miettiä niitä edes loppuun. Hassua, he olivat kuitenkin kaksoset ja silti niin erilaisia. Väinö käynnisti auton ja nosti jalan jarrulta. Mitä te sanoittekaan kaukoputkesta? Paavo kysyi äkkiä. He olivat sisällä vain lyhyesti maininneet kaukoputken. Juuri silloin hoitaja oli auttanut Paavoa pyörätuoliin ja Väinö etsinyt kengät vanhalle ystävälleen. Petrus rykäisi. Kertoisiko hän vai Väinö? Väinö katsoi häntä taustapeilistä ja nyökkäsi. Siellä saunan terassilla on kaukoputki, Petrus sanoi. Paavo kohotti kulmiaan ja kääntyi etuistuimella. Sinnekö se jäi, hän kysyi vasemman olkansa yli. Olin huonossa kunnossa, kun kävin mökillä viimeisen kerran. Se oli pian Irenen kuoleman jälkeen. Se on kyllä ollut sään suojassa, Petrus jatkoi. Miten te sen löysitte? Ettekö sanoneet, että olette etelästä? Paavo hämmästyi. Ehkä heidän olisi parasta kertoa kerralla kaikki, eikä salata mitään. Vanha mies joko vihastuisi, tai sitten tämä olisi hyvillään, että he olivat löytäneet kaukoputken ja pelastaneet siinä sivussa Väinön ja mamman mökin varkailta. Petrus päätti luottaa vaistoonsa ja aloitti. Kun he Veetin kanssa lopettivat kertomuksensa, Paavo katsoi jälleen Petrusta ja kysyi, puhuit kohdistimesta ja okulaareista. Mitä muuta sinä tiedät kaukoputkista? Hämmästyksekseen Petrus kertoi omasta harrastuksestaan, tähtitiedekerhosta ja halustaan ostaa joskus ikioma kaukoputki. Vanhat miehet etupenkillä eivät keskeyttäneet häntä. Väinö ohjasi auton risteyksestä toiseen ja Paavo tutkaili Petrusta peilin kautta. Mitä sanot perseideistä? Paavo kysyi hetken päästä. Ne minä aion nähdä tänään. Veeti laski kuution sylinsä ja katsoi Paavoa ihmeissään. Pari viikkoa sitten meteorilauma näkyi paremmin, Petrus vastasi, mutta ehkä vielä. Sinä olet läksysi lukenut, Paavo naurahti ja vakavat kasvot sulivat hymyyn. Paavo on vanha fysiikan opettaja, Väinö lisäsi. Minusta piti tulla tähtitieteilijä, fyysikko. Halusin Sveitsiin, Einsteinin jalanjäljille, Paavo sanoi, ja hänen äänestään kuului haikeus. Ostin ensimmäisen kaukoputken ihan kakarana. Ei niitä Suomesta varmaan edes saanut, mutta naapuri-isännän veli oli Amerikassa. Kerran se sitten tuli käymään ja sillä oli kaukoputki mukana. Me pojanviikarit haluttiin tietenkin kokeilla sitä. Lopulta minä ostin sen vällärin palkalla. Mikä on välläri? Veeti kysyi. Apumies. Tein hanslankarihommia siellä, missä tarvittiin. Ei sitä kakarana vielä kunnon töitä saanut, Paavo kertoi. Petrus katsoi Paavoa ja mietti, kehtaisiko hän kysyä Andromedasta. Vai haluaisiko Paavo tutkia taivasta kaikessa rauhassa ja ihan yksin? Paavo ei ollut torunut heitä kaukoputken kokeilemisesta, vaikka olisi voinut tehdä niin. Olihan laite tälle selvästi vielä tärkeämpi kuin Petrus oli aavistanutkaan. Ajatella. Vanha mies olisi voinut olla fyysikko Albert Einsteinin Zürichissä, Petrus hämmästeli. Tosin kun Paavo oli ollut nuori, Einstein oli jo Petruksen tietämän mukaan painut Yhdysvaltoihin. Andromedan galaksi pitää tarkistaa ensimmäisenä, Paavo sanoi äkkiä. Petrus huomasi hymyilevänsä. Saanko minäkin? Hän kysyi nopeasti. Haluaisin joskus nähdä sen ihan kunnolla. Tietenkin. Tänään se tulee näkymään erittäin hyvin, Paavo vastasi ja osoitti taivaalle. Edessä ei ole pilven hattaraakaan, eikä sääennustuksen mukaan edes tule. Vähän ajan perästä Väinö peruutti Nissaninsa lähelle Paavon saunarakennusta. Heidän ei tarvitsisi työntää raskasta pyörätuolia pitkässä heinikossa, ainoastaan muutaman metrin matka saunan eteen. Onpa mukava olla täällä, Paavo huokaisi. Ehkäpä minä jäänkin tänne. Vakavan ilmeen takaa pilkisti hymy. Varmasti kuka tahansa viettäisi aikaansa mieluummin täällä kuin hoitokodin pienessä ankeassa huoneessa. Meri oli vain muutaman askeleen päässä. Tilaa ja lääniä ympärillä ja naapurimökissä vanhat ystävät. Hiekka teki pyörätuolin liikuttamisesta vaikeaa ja pojat tarjoutuivat avuksi työntämään Paavon perille. He kaikki kolme keskittyivät työhön. Pojat vetivät jalkatuista, Väinö työnsi kahvoista ja Paavo pyöritti avuksi käsillään. Eikä kukaan nähnyt, mikä heitä odotti. Paavo kohotti ensimmäisenä katseensa ylös terassille. Samassa hänen suustaan kuului huudahdus. Petrus lakkasi työntämästä ja käänsi katseensa Paavon osoittamaan suuntaan. Järkytys oli melkoinen. Kaukoputki oli poissa. Luku 14. Tehtävä. Paavo oli yhtä järkyttynyt. Jo valmiiksi kalvakat kasvot olivat muuttuneet vitivalkoisiksi ja suu loksahtanut auki. Hän punnersi itseään pyörätuolista ylös, mutta rojahti sitten takaisin niin, että tuoli meinasi kaatua. Missä se on? Hän sai ulos suustaan. He kaikki tuijottivat typertyneinä tyhjää terassia. Vain hetki sitten kaukoputki oli ollut paikoillaan. Nyt sitä ei ollut missään. Sanoitteko, että se oli tuossa? Paavo kysyi taas. Eikö se minulta tuohon jäänyt? Siinä se oli, Väinö vastasi ja hieroi paljasta päälakeaan. Tuulen vire pyöräytti terassille varisseita kuivia lehtiä. Petrus käänsi katseensa Veetiin, joka potki hiekkaa kengällään. Ei täällä koskaan ole käynyt varkaita, Paavo sanoi. Paitsi viime yönä, Veeti lisäsi. Onkohan ne samat varkaat tulleet takaisin? Tuskin. Ei kai poliisi ole päästänyt niitä vielä vapaaksi, Petrus empi. Kuinkahan pian rikolliset päästettiin vapaaksi? Varsinkin, jos he eivät olleet ehtineet karata saalinsa kanssa tai myydä tavaraa eteenpäin. Keitä muita heidän lisäkseen täällä päin oli liikkunut? Mökin omistajat kulkivat varmasti tonteilleen, mutta Petrus muisti tien päättyvän umpikujaan. Ei kukaan ainakaan läpiajoa voinut harrastaa. Entä olivatko he nähneet mitään epäilyttävää, kun olivat kahtena päivänä pyörineet näillä kulmilla? Salapoliisi Petruksen sisällä oli herännyt. Äkkiä hän tunsi olevansa täynnä energiaa. Hän ei todellakaan olisi halunnut, että juuri se kaukoputki, jolla hän olisi tänä iltana katsonut taivaalle, oli kadonnut. Heidän olisi löydettävä se, ja niin pian kuin mahdollista. Varkaiden jäljet viilenivät hetki hetkeltä. Myös Veeti valpastui. Petrus näki, kuinka ystävän katse oli terästäytynyt. Ja juuri kun Väinö oli tarttumaisillaan portaiden kaiteeseen, Veeti huudahti. Ei, älä koske siihen. Väinö katsoi Veetiä ihmeissään. Mikä nyt, hän kysyi. Siinä kaiteessa voi olla sormen jälkiä, Veeti sanoi, tai muita johtolankoja. Meidän pitäisi soittaa poliisi. Varas ei saa päästä kauas. Se kaukoputki, se, Paavo änkytti. Te voitte soittaa, Veeti vastasi. Sillä aikaa me Petruksen kanssa tutkitaan paikkoja. Vanhat miehet katsoivat heitä, ja sitten Paavo nyökkäsi. Niin, tänään on lauantai, hän mutisi. Tuskin poliisi tänne viikonloppuna tulee, kun kyseessä on vain kaukoputki. Paavo oli taatusti harmissaan. Hän ei ollut pitkään aikaan käyttänyt koko kaukoputkea, ja juuri kun hän oli aikeissa tehdä sen, laitetta ei ollut missään. Ihan kuin ei olisi koskaan ollutkaan. Väinö laski käden vanhan ystävänsä harteille ja kertoi seikkaperäisesti, mitä edellisyönä oli tapahtunut ja kuinka salapoliisi nelikko oli saanut varkaat satimeen. Eiköhän näistä salapoliiseista ole tälläkin kertaa apua, hän kysyi lopuksi. Hetken aikaa Paavo vain tuijotti heitä vakavilla kasvoillaan. Sitten hän nyökkäsi. Juttu on teidän, ja ellei kaukoputki viikonlopun aikana löydy, otan maanantaina yhteyttä poliisiin, hän sanoi, ja ojensi valtavan kouransa pojille. Samassa Iida ja Leo astuivat saunan takaa ja jäivät katsomaan heitä hämmästyneenä. Meitä tarvitaan, Veeti sanoi. Meidän on ratkaistava tällä kertaa kadonneen kaukoputken arvoitus. Väinö ja Paavo olivat menneet takaisin autolle ja ajaneet Väinön mökin pihaan. Lapset seisoivat saunan edessä ja jakoivat tehtävät. Iida oli ottanut muistikirjansa esiin ja kirjasi ylös havaintoja ympäristöstä. Pojat kuvaisivat terassin, portaat ja saunamökin ympäristön. Iida, hei, onko sulla niitä muovipusseja? Petrus havahtui. Iida oli alkanut kuljettaa mukanaan suljettavia muovipusseja. Menneen kesän aikana he olivat löytäneet kaikenlaista, kuten kadonneita avaimia ja yhden lompakonkin. Ne he olivat vieneet poliisin löytötavaroihin muovipusseihin pakattuna. En tiennyt, että ihmiset hukkaa näin paljon tavaroita, Petrus oli sanonut. Meidän silmä on harjaantunut näkemään enemmän kuin ennen, Veeti oli vastannut. Nyt Iida ojensi heille jokaiselle pussit. Sitten he kävivät töihin. Ensin Petrus loi yleissilmäyksen terassiin. Kaikki näytti olevan samoin kuin aikaisemmin. Ainoastaan kaukoputki puuttui. Jossain täytyi silti olla jotain. Jotain, mitä he eivät vielä olleet nähneet. Petrus hengitti muutaman kerran syvään ja sulki hetkeksi silmänsä. He eivät saisi tehdä ensimmäistä salapoliisitoimeksiantoaan hutiloiden. Siksi heidän oli oltava äärimmäisen huolellisia ja nähtävä enemmän kuin se, mitä he nyt näkivät. Petrus avasi silmänsä. Hänen katseensa kiersi vielä kerran läpi terassin ja pysähtyi paikkaan, jossa kaukoputki oli ollut. Varkaus oli alkanut tuosta pisteestä. Siitä täytyi löytyä jotain. Petrus kyykistyi ja avasi puhelimensa kameran. Sitten hän otti muutaman kuvan. Terassilautojen välistä hän näki portaiden alapuolella olevan maan noin metrin korkeudelta. Samassa hänen silmänsä osuivat johonkin, joka oli jäänyt kiinni terassilautojen väliin. Mikä se oli ja oliko se ollut lautojen välissä jo aikaisemmin? Petrus avasi yhden Iidan antamista muovipusseista, käänsi sen nurinpäin ja koetti saada pujotettua lautojen välissä olevan esineen pussiin. Mutta esine ei liikahtanutkaan. Hän huomasi terassilla olevan oksan pätkän, joka mahtuisi juuri sopivasti rakoon. Ujuttamalla oksan lautojen välistä esineen alapuolelle ja nostamalla sitä varovasti ylöspäin, hän sai esineen irtoamaan. Huh, siellä esine nyt oli. Pienessä läpinäkyvässä pussissa. Mutta mikä se oli? Ja liittyikö se kaukoputkeen millään tavalla? Petrus tarkasteli pussissa olevaa pientä, leveäkantaista ruuvia. Hän oli aivan äskettäin nähnyt samanlaisen ruuvin. Ehkä juuri tuon samaisen ruuvin. Tietenkin oli nähnyt. Petrus oli huudahtaa ääneen. Se oli kaukoputken kohdistimen säätöruuvi. Mutta sitten hän säikähti. Jos kaukoputken yksi tärkeimmistä osista oli irronnut jo rikospaikalla, millaisessa kunnossa koko laite olisi, kun se lopulta löydettäisiin? Olisiko siitä pudonnut muitakin ruuveja tai osia? Olisiko se enää ehjä ja toimiva. Lehdet pyörähtelivät tuulessa ja kerääntyivät terassin nurkkaan. Petrus erotti lautojen päällä hiekkaa. Heidän oli täytynyt tuoda sitä kengissään. Oliko laudoilla myös varkaiden tuomaa hiekkaa ja ehkä jopa jäljet? Petrus otti laudoista ja hiekasta kuvia. Hän tuijotti hetken aikaa murentunutta, jalan alla talloutunutta lehteä. Se oli saattanut jäädä varkaiden polkemaksi. Oli silti yhtä mahdollista, että hän itse oli murentanut lehden jaloissaan. Kun hän oli kuvannut laudat, hän napsi kuvia seinistä ja kaiteista. Hänen silmänsä eivät erottaneet mitään poikkeavaa, mutta kuvien avulla he voisivat myöhemmin löytää jotain oleellista. Vähän samalla tavalla kuin Iida oli kesällä löytänyt Jaguar-miehen kellotaulun takaa himmeästi raaputetut kirjaimet. Mitähän sellaista Petruksen ympärillä juuri nyt oli, mitä hän ei nähnyt, mutta minkä löytäisi kuvista myöhemmin? Veeti kulki terassin vierestä. Hänkin näkyi napsivan kuvia. Leoa ei näkynyt. Hän oli tutkimassa ympäristöä juuri saunan takaa. Iida istui saunan edessä olevalla kivellä ja kirjoitti nopeasti kirjaansa. He näyttivät aivan salapoliiseilta, Petrus hymähti. Juuri sellaisilta kuin pitikin. Petruksesta tuntui yhtäkkiä hyvin vahvasti, että vielä he löytäisivät kaukoputken. He olivat tehonelikko, oikea salapoliisikopla. Heiltä ei jäisi yksikään arvoitus ratkaisematta. Luku 15. Tuvat. Tällä kertaa mamman ja Väinön ruokapöydässä oli hernekeittoa. Vihreän keittoliemen seassa oli runsaasti herneitä ja suuria lihanpalasia. Se oli aivan toisenlaista kuin Petruksen kotona kattilassa lämmitetty tölkkihernekeitto. Oliko tämä sitä oikeaa hernekeittoa? Käkikello kukkui 3 kertaa. Väinö oli työntänyt Paavon pyörätuolin pöydän ääreen. Mamma hyräili itsekseen pöydän ääressä ja suki pöytäliinan hapsuja sormillaan. Mitä on kadonnut, hän kysyi ja näytti yhtäkkiä hätääntyneeltä. Kaukoputki, Väinö vastasi rauhoittelevasti. Mikä kaukoputki, mamma kysyi taas, eikä muistanut lainkaan, mitä aiemmin päivällä oli tapahtunut. Mamma itse oli tutkinut kaukoputkea aivan läheltä. Kysynyt, mitä laitteen vivut olivat, ja pyöritellyt niitä edestakaisin. Väinö oli murahdellut hyväntahtoisesti vieressä. Se, millä me Irenen kanssa aina ihasteltiin taivasta, Paavo vastasi. Meille oli tullut sellainen tapa, että minä etsin kohteet ja Irene katseli niitä linssien läpi pitkään. Myöhemmin Irene maalasi tähtitaivaasta tauluja. Missä Irene on? Mamma ihmetteli. Eikö hän tullut mukanasi? Taivaassa perillä, Väinö vastasi. Me olimme hautajaisissa. Silloin vähän ennen kuin... Väinö oli hetken aikaa hiljaa. Silloin kun sinä vielä muistit vähän paremmin. Niin, aivan, mamma nyökkäsi. Surullista. Minä niin pidän Irenestä. Meillä oli Irenen kanssa oikein mukavaa, Paavo muisteli. Enpä enää kaivannut Sveitsiinkään, kun ensimmäisen kerran kuulin Irenen hersyvän naurun. Me mentiin naimisiin, saatiin ensio ja minusta tuli opettaja. Sodan jälkeen kerroit, että lähdet lukemaan taivaan asioita, Väinö sanoi. Ensin luulin, että sinusta tulisi pappi. Olithan sinä yhtäkkiä uskovainen, toisin kuin minä silloin. Ei minusta pappia olisi tullut. Mutta avaruustutkija, sellainen, Paavo huokaisi. Se oli nuoren miehen unelma. Paavo katsoi ikkunasta ulos metsään. Petrus huomasi, kuinka tämän kasvot äkkiä kirkastuivat. Näkyiköhän hänen omista kasvoistaan tuo sama innostus, millä vanha mies avaruudesta puhui? En ole vieläkään lakannut ihmettelemästä Jumalan työtä, Paavo lisäsi. Se on ihmeellistä kaikkein pienimmästä hiukkasesta aina valtavaan maailman kaikkeuteen asti. Vain taivaan isä voi saada aikaan jotain niin täydellistä. Leon taskussa piippasi. Hän luki viestin nopeasti ja Petrus näki ystävänsä kasvoille kohoavan hymyn. Se oli isä, hän sanoi. Mitä asiaa sillä oli? Veeti kysyi tapansa mukaan ensimmäisenä. Mä kerron myöhemmin, Leo vastasi. Iida rypisti kulmiaan, kuten aina, kun mietti jotain ankarasti. Miksi hän Iida nyt niin teki? Kun Iida huomasi Petruksen tuijottavan, hän vaihtoi kasvojensa ilmettä. Kummallista, Petrus mietti. Iidalla oli mielessään jotain, josta ei halunnut ainakaan vielä kertoa. Aivan kuin asia olisi liittynyt jotenkin Leon tai tämän isään. Hernekeitto oli toden totta herkullista. Petrus kauhaisi sitä lisää lautaselleen. Tällaista Irenekin aina teki, Paavo muisteli, torstaisin. Ireneltä mamma taisi tämän ohjeen aikanaan saadakin, Väinö nyökkäsi. Minä sitten olen viime aikoina vähän harjoitellut tämän tekoa. Oli se toisenlaista aikaa ennen, silloin kauan sitten, Paavo nyökkäsi. Muistatko, kun purettiin ne kaksi vanhaa hirsitaloa? Miten vanhoja ne tuvat olikaan? Väinö lusikoi keittoa ja pyyhkäisi sitten suupieltään. Vanhoja. Toinen oli pystytetty ison vihan jälkeen, toinen muutamaa vuotta myöhemmin, hän vastasi. Eli 1700-luvulla. Toinen oli sukutaloni ja toisen naapuri möi pois uuden talon tieltä. Siellä taisi olla ne kolikot jossain ylimpien hirsien päällä vai muistanko väärin, Paavo mietti. Ennen aikaan oli tapana laittaa rakennusvuoden raha tuvan rakenteisiin. Siellä ne oli. Annoin ne tänään näille taitaville pojille, Väinö nyökkäsi. Ja niistä minun piti kertoakin jo aikaisemmin. Onko ne rahat niin vanhoja, Veeti huudahti. Mutta eihän me sitten voida. Tietenkin te pidätte ne, Väinö nosti kätensä ylös. Nyt te tiedätte palaan niiden historiaa. Kun me mamman kanssa muutettiin kaupunkiin, me tosiaan purettiin satoja vuosia vanha sukutalo. Siihen tupaan ei ollut enää tulossa asujia. Hirret oli kuitenkin hyviä ja niistä me rakennettiin tuo vaja rantaan. Ai se vaja, josta ne varkaat haki veneen moottorin, Leo tarkensi. Niin, paitsi ettei se ole ihan pelkkä vaja, Väinö sanoi arvoituksellisesti. Ehkä minä joskus näytän sitä teille. Kun ruokalautaset olivat tyhjät, mamma nousi ja sitaisi tutun esilinan eteensä. Sitten hän nosteli likaiset astiat altaaseen ja asetti lopun mustikkapiirakan ruokapöytään. Vatsa oli kyllä jo ihan täynnä, mutta siitä huolimatta Petrus leikkasi itselleen palan piirakkaa. Ainokin rakastaa piirakkaa ja sanoo aina, että rakkaus on suurinta, mamma sanoi äkkiä. Että välittää toisesta ihmisestä. Aino kyllä välittikin, Paavo myönsi. Teidän pojat oli samanlaisia, välittömiä ja välittäviä. Muistan, kun Ension kanssa hoitivat oravan ja jäniksen poikasia. Niin, Väinö sanoi hiljaa ja ryysti lautaselta kahvia. Aino tulee kohta takaisin, mamma kertoi. Ehkä jo huomenna. Ensin se hoitaa ne kaikki lapset. Iida hymyili mammalle ystävällisesti. Luku 16. Varakehrä. Vanhukset vetäytyivät päivälevolle. Ketunpojat istahtivat tuttuun ja tiheään metsikköön lähelle Paavon saunarakennusta. Paikka muistutti etäisesti heidän Espoossa olevaa salapaikkaansa, kehrää. Siellä he aina kertoivat toisilleen kulloisenkin seikkailun tärkeimmistä vihjeistä ja käännekohdista. Polun varressa oli sopivasti 4 korkeaa kiveä, joille he istuutuivat. Veetikin vaikka selvästi epäröi. Leo naputteli äidilleen viestin, että he tulisivat aivan pian kotiin. Oletteko menossa venetsialaisiin, Leon äiti vastasi kysymyksellä. Haluatteko te mennä? Leo kysyi toisilta. Illalla on ne seuratkin. Kesällä he olivat kysyneet samaa Leolta, että lähtisikö tämä heidän mukaansa seuroihin. Petrus empi. Kyllähän seuroihin haluaisi, mutta entä kaukoputki? Eikö heidän pitäisi löytää ensin se? Sitä paitsi hän haluaisi vihdoinkin nähdä Andromedan. Paavon kanssa se onnistuisi aivan varmasti, eikä tähtitaivaan kohteen etsimiseen menisi kauan aikaa. En mä tiedä, Petrus mutisi. Milloin ne seurat alkaa? Iida kysyi ja katsoi kelloaan. 7:00, Leo vastasi. Sitten meidän kannattaa nopeasti käydä läpi, mitä johtolankoja kukanenkin löysi, Iida ehdotti. Mutta eikö olekin kummallista, ettei Paavo kysynyt tutkimuksistamme äsken mitään? Totta. Ehkä se ei vain odottanut, että olisimme löytäneet jo jotain, Veeti mietti. Vaikka Petruksesta oli aikaisemmin tuntunut, että he löytäisivät kaukoputken ihan varmasti, hän huomasi alkaneensa empiä. Miten heidän aikansa edes riittäisi löytämiseen, kun heidän piti palata jo huomenna kotiin? Entä luottiko Paavo oikeasti heidän taitoihinsa? Eivätkö he joidenkin mielestä olleet vain puuhastelijoita, jotka leikkivät omia salapoliisileikkejään? Mitä sä mietit? Harmittaako sua joku? Leo katsoi Petrusta. Petrus kohautti olkiaan. Totta kai hänkin halusi seuroihin, mutta kaukoputki tuntui just nyt tärkeämmältä. Jos he löytäisivät kaukoputken, heillä olisi ainoastaan tämä ilta aikaa tutkia tähtitaivasta. Huomeniltana he olisivat jo kotona. Seuroissa hän voisi vielä käydä, vaikka ensi viikolla. Mutta ensi viikolla hän ei voisi koettaa Paavon kaukoputkea. Kyllä häntä harmitti. Harmitti suunnattomasti. Äkkiä Petrus kuuli jostain kaukaa äidin äänen. Sanat, jotka tämä oli sanonut pian sen jälkeen, kun oli saanut uskoa synnit anteeksi. Sairaalassa on aikaa miettiä. Eniten minä olen ajatellut sitä, että koskaan ei kannata antaa seuravälien kasvaa liian pitkiksi. Silloin usko näivettyy. Ei enää haluakaan seuroihin, äiti oli sanonut. Niin minulle kävi. Uskovaiset alkoivat näyttää jotenkin tiukkapipoisilta. En enää ymmärtänyt, miten suuri Jumalan armo ja rakkaus on, äiti oli jatkanut. Kun sain synnit anteeksi, rakkaus täytti sydämen. Tajusin, ettei ole mitään niin suurta kuin armo. Kaikki muu sen rinnalla on pientä, eikä ollenkaan niin tärkeää. Työ, harrastukset, tavarat, kaikki sellainen. Äiti oli sanonut kaiken hiljaa ja väsyneenä. Hän oli ollut vasta toipumassa isosta leikkauksesta ja jaksoi tuskin puhua. Petrus oli katsonut sairaalan ikkunasta ulos ja nähnyt kaupungin avautuvan edessään. Siellä ihmiset olivat kiiruhtaneet, kuka minnekin. Mutta he olivat olleet seuroissa äidin vuoteen äärellä. Lapset, äiti oli vielä lisännyt, käykää seuroissa. Aina kun se on mahdollista. Petrus nosti päänsä ja katsoi ympärillään olevia ystäviä. Äiti oli oikeassa. Kaukoputkikin oli lopulta vain yksi tavara muiden tavaroiden joukossa. Mennään seuroihin. Äitikin haluaisi niin. Ja hän oli hetken hiljaa. Niin minäkin haluan. Leo hymyili. Olen ajatellut, että menisin vaikka yksin, mutta en mä ole kehdannut. En mä tunne sieltä ketään, Leo sanoi. Ehkä sä löydät sieltä tuttuja. Mä luulen, että siellä on joitain tyyppejä sun koulustakin, Iida rohkaisi. Hetken hiljaisuuden jälkeen Iida avasi muistikirjansa. Eiköhän mennä tähän kaukoputkiasiaan. Mitä te löysitte? Iida kysyi. Ja onko mahdollista, että kaukoputki on piilotettu tänne metsikköön? Petrus säpsähti. Tarkoittiko Iida, että varkaat eivät olisi vieneet kaukoputkea sen kauemmaksi? Että nämä olisivat vaivautuneet hakemaan sen terassilta mutta jättäneet sitten metsään. Tuskinpa. Ei kukaan niin tyhmästi tekisi. Ei varmasti. Eihän.
En usko, veeti vastasi. Mun mielestä jäljet kertoi ihan toista.
Huojennus levisi Petruksen jäseniin. Ehkä kaukoputki olisi suojassa. Mutta kuinka kaukana se oli ja millaisessa kunnossa? Olihan siitä jo pudonnut ainakin yksi ruuvi. Miksei useampikin voisi?
Saunan vieressä oli paljon jälkiä, veeti sanoi. Meidänkin jäljet. Otin hirveästi kuvia, joista voidaan poistaa ne jäljet, jotka me tunnetaan. Eli meidän ja Väinön ja mamman, Iida tarkisti ja kirjoitti Veetin kertoman ylös. Lähes kaikki jäljet kulki mökin suuntaan ja katosi heinikkoon, Veeti jatkoi.
Eikö mitkään lähteneet rantaan, Leo kysyi.
Muutamat kyllä, mutta ne samat jäljet tuli myös takaisin, Veeti vastasi.
Entä jos varkaat pudottivat kaukoputken mereen, Iida mietti, ja tulivat sitten takaisin ilman sitä?
En usko, Veeti pudisti päätään, koska nyt tulee ensimmäinen johtolanka.
Petrus kohensi asentoaan ja katsoi Veetiä, joka avasi kuvan puhelimeltaan.
Katsokaa tätä. Tiedättekö, mikä jälki tuo on? Veeti kysyi jännittyneellä äänellä.
Leo pudisti päätään. Iida pureskeli kynän päätä, katsoi kuvaa ja painoi silmänsä kiinni.
Näytäpä lähempää, Petrus pyysi.
Hän näki kuvassa kengän jälkien joukossa pieniä pyöreitä painanteita, jotka olivat korkeintaan sentin halkaisijaltaan. Niitä oli hietikossa noin metrin välein. Aivan kuin mahdollisilla varkailla olisi ollut kädessä keppi, jonka he olivat painaneet maahan. Tavallinen kävelykeppi oli kuitenkin yleensä paksumpi.
Petruksen äidillä oli kävelysauvat. Jälki maassa ei kuitenkaan muistuttanut niiden jälkeä, joka oli joko tylppä ja leveä tai terävä ja kapea, riippuen siitä, oliko sauvoissa tassut paikoillaan vai ei.
Petrus mietti, miltä kaukoputki terassilla oli näyttänyt. Mikä osa kaukoputkesta voisi jättää tuollaisen jäljen maahan? Ja samassa hän keksi.
Mä tiedän, hän huudahti. Jalusta tietenkin.
Jalusta seisoi tukevasti paikoillaan kolmen säädettävän putken varassa. Kaukoputkea saattoi niiden avulla nostaa korkeammalle tai laskea, riippuen siitä, miltä korkeudelta ja kuinka ylös halusi katsoa. Jalustan varassa raskas kaukoputki pysyi pystyssä ja oikeassa asennossa.
Niin mäkin luulen, että jalusta, Veeti nyökkäsi.
Mihin ne jäljet johti? Leo kysyi ja kuulosti innostuneelta.
Heinikkoon, Veeti vastasi, eikä niitä sen jälkeen enää voinut nähdä.
No ainakin me saatiin yksi hyvä johtolanka ja kengän jäljet on tietty toinen, Iida sanoi. Niillä me päästään eteenpäin. Voidaan vaikka käydä vielä yhdessä katsomassa sitä heinikkoa lisää, vai mitä?
Kaikki nyökkäsivät. He olivat valmiita tekemään kaikkensa ensimmäisen toimeksi antonsa vuoksi. Tai ainakin niin pitkään, kuin heillä oli vielä aikaa.
Entä muuta? Iida kysyi taas.
Löysittekö te muut mitään?
Minä en, valitettavasti.
Leo pudisti päätään.
Petrus työnsi kätensä taskuun ja veti esiin tiiviisti suljetun muovipussin.
Mullakin on valokuvia. Ne mun pitää zoomata läpi myöhemmin, vaikka Leon kotona, Petrus sanoi.
Mutta katsokaa tätä. Se on kaukoputken kohdistimen ruuvi ja se löytyi terassilautojen välistä. Varkaat ei olleet riittävän huolellisia.
Luku 17. Muisto. Puoli viiden jälkeen he polkivat takaisin kaupunkiin. Petrus ei saanut mielestään kaukoputkea, Paavoa eikä mökin portaille huiskuttamaan jäänyttä, esiliinaan pukeutunutta mammaa. Menneet kaksi päivää olivat olleet täynnä yllättäviä käänteitä ja kaikki pyöri yhtenä sekamelskana Petruksen mielessä. Nyt hän tiesi, että avaruus kiehtoi häntä yhtä paljon kuin Paavoa.
mutta hänellä itsellään ei ollut kaukoputkea, ei minkäänlaista. Paavo oli hänen ikäisenään tutkinut Amerikan putkellaan jo ties kuinka kauan, kun hän oli nähnyt Paavon nykyisen kaukoputken saunan terassilla. Hän oli ollut innoissaan. Hän pääsisi kerrankin tutkimaan avaruutta oikein kunnolla. Ja Paavo oli jopa luvannut auttaa heitä löytämään taivaan kiinnostavimman kohteen, Andromedan galaksin. Petrus oli lainannut kirjastosta avaruuskirjoja heti lukemaan opittuaan. Ne olivat kiehtoneet häntä niin, että hän oli päättänyt joskus etsiä omilla silmillään mustien aukkojen röntgenpurkaukset ja planeettojen tähdilleen aiheuttamat huojunnat. Huojunnat, äiti oli kysynyt. Niin, vähän niin kuin maa kiertää aurinkoa, niin maan painovoima saa auringon huojumaan, Petrus oli selittänyt. Tähtitieteilijät etsii huojunnan avulla uusia planeettoja tähtien luota. Painovoima onkin mielenkiintoinen, äiti oli lisännyt. Täällä maassa sitä on paljon, kuussa vähän. Avaruudessa se painovoima on vähän niin kuin trampoliinin kangas. Aina kun mä osun tramppaan, niin se kangas painuu, Petrus oli kertonut. Ja mitä painavampi joku kappale avaruudessa on, sitä enemmän se avaruuden näkymätön kangas painuu. Siksi maapallokin pysyy auringon ympärillä, kun se vähän niin kuin tippuu koko ajan kohti aurinkoa. Tippuu, eikö se törmää joskus, äiti oli kysynyt. Maapallo menee niin lujaa auringon ympäri, ettei se pääse törmäämään, ja ilman putoamista maapallo olisi jo sinkoutunut avaruuteen, Petrus oli jatkanut. Äitin avaruustutkija, äiti oli naurahtanut. Paljon sinä olet kirjoista oppinut. Sitten Petrus oli hymyillyt ja painanut perunan äidin tekemään multavakoon. Yhdessä he olivat lapioineet mullan pitkulaiseksi keoksi. Kekojen rivi oli kauempaa kuin aaltoja, niin kuin painovoima-aaltoja, Petrus oli miettinyt. Oletteko menossa katsomaan ilotulitusta? Leon äiti kysyi, kun he palasivat kerrostaloon ja olivat kertoneet päivän seikkailuista. Hän istui olohuoneen sohvalla ympärillään paperipinoja ja rullalle käärittyjä julisteita. Tietokone oli sylissä ja keittiöstä leijaili pitsan tuoksu. Niin me ajateltiin, mutta sitä ennen me mennään seuroihin, Leo vastasi. Sopiiko se? Leon äiti laski tietokoneen pöydälle ja vastasi. Tietenkin voitte mennä. Sitten hän siirsi taas katsensa koneeseen ja pureskeli ylähuultaan. Niin, Leo kysyi äidiltään. En minä sanonut mitään, äiti vastasi. Ihan selvästi meinasit sanoa jotain, Leo jatkoi. Leon äiti pyöritti olkapäitä ja katsoi heitä. Kun olin teidän ikäinen, oli Nooran kanssa joskus seuroissa. Muistan sen tarkasti. Ne kaikki vanhempiensa vieressä istuvat lapset ja... Leon äiti kuului nielaisevan. Olin jo melkein unohtanut sen. Minkä? Leo kysyi ja istahti äidin viereen. Millaista siellä oli? Äiti sanoi. Sen tunnelman. Suviseuroissa kesällä muistin sen taas. Äiti, Leo sanoi hiljaa. Seuroissa on hyvä olla. Niin, niin on, äiti nyökkäsi. Sä voit tulla meidän mukaan, Iida sanoi iloisesti. Se olisi tosi kivaa. Leon äiti vilkaisi ympärillään olevia töitä. Ehkä toisella kertaa. Nyt minä en ehdi, hän vastasi. Kun Leo rutisti äitiään, tämän silmissä kimmelsi jotain kosteaa. Samassa Leo nousi ylös ja astui keittiöön. Petrus ja Veeti seurasivat häntä. Iida jäi olohuoneeseen ja kuului juttelevan Leon äidin kanssa jotain. Mä en edes muista, milloin oon halannut äitiä, Veeti sanoi Leolle, joka laski lasiin kylmää vettä. En mäkään, Leo vastasi. Ennen kesää Petruskaan ei ollut pitkään aikaan halannut vanhempiaan. Halaminen oli muuttunut kiusalliseksi joskus neljännellä luokalla. Mutta kun äiti oli sairaalassa ja he menivät tämän luo, he halasivat aina. Ja kun he hyvästelivät, he halasivat taas. Enää siinä ei ollut mitään kummallista. Itse asiassa Petrus huomasi, että hän kaipasi äidin näkemistä ja tämän päivä päivältä voimakkaampaa halausta. Halaaminen on ihan okei, Petrus sanoi. Sun äiti muistaa äskeisen aina, Leo. Leo nyökkäsi. Oli kuin hän olisi yrittänyt sanoa vielä jotain. Mikä hätänä, Petrus kysyi. Mikä sulla on? Leo nieleskeli ja pudisti päätään. Veeti istahti keittiön tuolille ja tuttu Rubikin kuution napse täytti pienen keittiön. Olohuoneesta seinän takaa kuului hiljainen keskustelu. Leo vilkaisi sinne päin. Mä, Leo änkytti. Joka ilta mä rukoilen, et äiti ja isä. Petrus ymmärsi. Niin hänkin oli alkukesällä tehnyt. Rukoillut ja välillä vähän itkenytkin. Taivaan isä oli kuunnellut hänen pyytönsä. Äiti oli saanut parannuksen. Sun äiti miettii uskon asioita, Petrus sanoi. Ehkä se jonain päivänä tulee sun mukana seuroihin. Niin, ja saa synnit anteeksi, Veeti jatkoi. Me voidaan kans rukoilla, niin sun ei yksin tarvitse. Leo katsoi heitä helpottuneena.